nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes 21 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, China labis na nababahala tungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan nito sa Solomon Islands. Habang Australia nagpadala ng mga pulis at sundalo para tumulong sa kaguluhan sa kabiserang Honiara. At sa Pilipinas, batas sa Freedom of Information isinusulong na maipasa sa Kongreso. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, labis umanong nababahala ang China tungkol sa mga pang-aatake sa mga mamamayan at mga institusyon nito na nasa Solomon Islands, samantala dumating kagabi sa kabisera ng Honiara ang mga tauhan ng Australian Federal Police para tumulong sa pagpapanumbalik ng kalayaan sa lungsod matapos na sunugin ng mga protestador ang mga building sa kabiserang lungsod, hinihiling ang pagbibitiw ni Prime Minister Meneses Sogavare. Ang protesta ay bunsod ng galit ng mga tao tungkol sa iba't ibang issue kasama ng desisyon ni Punong Ministro Sogavare na putulin ang diplomatikong ugnayan ng bansa sa Taiwan at sa halip ay pagtibay ng alyansa nito sa China. Anang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, Zhao Lijian, walang saysay ang anumang pagtatangka na pahinain ng normal na pag-unlad sa relasyon ng China at Solomon Islands.
We believe that under the leadership of Prime Minister Sogavare, the Solomon Islands government can restore social order and stability as soon as possible. We are seriously concerned about the attacks on some Chinese citizens and institutions, and have asked the local government to take all necessary measures to protect the safety of Chinese citizens and institutions there.
At sa panayam ng ABC kay Prime Minister Sogavare, sinabi nito na dapat nasisihin ang mga foreign powers sa pag-udyok ng kaguluhan doon, bagaman tumanggi siyang pangalanan ng mga ito. Samantala, sa pagpapadala ng Australia ng tulong doon, nilinaw ng gobyerno na ito ay bilang tugon sa formal na kahilingan mula sa punong ministro ng Solomon Islands para sa tulong na maibalik ang kapayapaan sa lugar. Binigyang diin ni Australian Foreign Minister Maurice Payne na ang tulong ng Australia ay para sa pagbibigay ng katatagan at seguridad sa islang bansa.
This is first and foremost about the stability of our friend and neighbor the Solomon Islands, and therefore about stability in the Pacific, and Australia's contribution is made in that context.
Sa balita sa Pilipinas, panahon na umano para magkaroon ng malawak na saklaw ng batas ng Freedom of Information o FOI sa bansa ayon sa isang opisyal ng palasyo kahapon, habang muli itong nanawagan sa Kongreso na ipasa ang FOI bill bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ng Philippine News Agency sa isang pre-recorded video message para sa FOI Awards, hinihiling ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa mga mambabatas na unahin ang pagpasa ng FOI bill na mag-uutos ng buong pagsisiwalat ng mga opisyal na public records mula sa mga tanggapan na nasa ilalim ng executive branch. Umaasa si Andanar na maipasa ang panukalang batas sa kalayaan sa impormasyon at maipatupad ito sa lahat ng hanay ng gobyerno hanggang sa mga local government units. Magbibigay umano ito na higit na transparency at accountability sa hanay ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, nakatakdang humarap sa korte ngayong umaga ang lalaki na kinasuhan ng pagpatay sa dalawang campers sa Victoria na nawawala mula sa Alpine region ng estado 20 buwan na ang nakalipas. Ang 55 taong gulang na dating airline pilot na si Gregory Lin ay inakusahan ng pagpatay kina Russell Hill at Carol Clay na huling nakita sa Wunungata Valley noong March 2020. Inaresto si Lin noong Lunes sa isang malayong campsite sa Ark Buckle Junction, hilagang silangan ng Melbourne at hinahanap pa rin ng pulisya ang isang silver and blue trailer na ibinenta sa Gumtree sa pagitan ng Marso at Hulyo 2020. Ayon kay Assistant Commissioner Bob Hill, mahaba-haba pa ang gagawing investigasyon.
While we know, or while we now have the opportunity to put this matter before the court, our efforts to locate the remains of Russell and Carol will continue. This morning, detectives identified a crime scene within the Great Alpine area, and forensic specialists will commence searching at that location over the coming days. Police are hopeful that we will be able to locate the deceased and provide closure, ultimate closure, to the families.
Sa New South Wales, bumoto at sinuportahan ng bababang kapulungan ng NSW Parliament ang panukalang Voluntary Assisted Dying Bill. Pinagtalunan kagabi ng mga mambabatas ang naturang panukalang batas bago ito ipinasa para gawing batas sa boto na 54-36. Magpapatuloy ngayong araw ang kapulungan para naman sa mahigit 160 na mga panukalang pagbabago o amendments sa mga batas na inihain ng mga taga-suporta at mga tutol sa panukalang batas. Matapos ito, dadalhin ito sa mataas na kapulungan para sa pinal na pagboto sa susunod na taon. Kung maging matagumpay ang New South Wales ang magiging pinakahuling estado sa Australia na isabatas o gawing legal ang voluntary assisted dying. Sa ibang balita, sa Victoria, aalisin ang mga paghigpit nito sa mga borders para sa lahat ng mga biyahero habang nalampasan na ng estado ang 90% na double dose vaccination rate contra COVID-19. Ang border permit at traffic light systems ay sinimulan para matigil na makapasok at madala ang virus mula sa ibang estado at teritoryo. Pero sinabi ng Health Department na sa kabila ng mataas na bilang ng daily COVID cases sa Victoria, ang mataas na antas ng proteksyon na ibinibigay ng bakuna ay nangangahulugan na malaya ng makakabiyahe ang mga tao saan man sa Australia, papasok at palabas ng Victoria. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 36 pesos and 34 centavos ang isang Australian dollar, habang 50 pesos and 51 centavos naman ang palitan sa isang US dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72.4 American cents. At sa balitang sports, sa cricket, pasok ang Adelaide Strikers sa finals ng Women's Big Bash League matapos ng 9 na wicket na panalo ng koponan laban sa Melbourne Renegades. Tinambakan ng Adelaide ang Melbourne sa score na 8-3. Ito ang ika-apat na pinakamababang total score sa kanilang kasaysayan. Tinapos ng Strikers ang torneo na nasa pinakamataas sa pwesto ng talaan at pasok ito sa game decider bukas ng gabi. Makakaharap nila ang Perth Scorchers. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth, maaraw 34 degrees. Maulap naman sa Adelaide, 21. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan at malakas na hangin, 19 degrees. Sa Hobart, maulap, 14. Tuloy naman ang pag-ulan sa Canberra at posibleng bumagyo, 19 degrees. Tuloy-tuloy din ang pag-ulan sa Wollongong, 19. At sa Sydney at Newcastle at parehong 22 degrees. Posible namang may kulog at kidlat sa Brisbane, 27. Medyo uulanin din sa Cairns, 33 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan na may kulog at kidlat, 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.